Orduan entantxe, amabietarako zegoen eta iragarria ekitaldia banatuko da eta esango da eta emango da Eusko Ikaskuntzare Manuel Lekuona saria Beasainen. Eta esan dugu, zagutuko dugula zein den saria jasoko duena eta hori Antxon Agirre Sorondo da. Aitziber Salinas, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Eusko Ikaskuntzatik amaraunera salto eginda. Hementxe da Aitziber, apurtxo bat... Antxon Agirre Sorondo ezagutzen lagunduko diguna, eta Manuel Lekuona sariaren berri ematen, ere bai, ia ziltzen.
Hori da.
Antxon Agirre.
Duela urte beten guru, eta bere irudia, sari berezia da, normalean hartu egiten dutelako saritu, ja. Baina kasu honetan aurten ez dala izango, eta Antxon Agirre Sorondori emango zaio sari hau, gainera epaimaia ere berezi izan da, epaimaiaz gain, ofizialaz gain, instituzionalaz gain, bueno, bozketa egin delako, bai bazki ide bai zaletuen artean web orriaren bidez eta Antxon Agirre Sorondori ematea erabaki da. Etnografo, ikerlari, ondarearen defendatzaile, bidaiari, oso profil luzea, zabala du eta bere parte oso garrantzitsua pasatu kulturaren adierazpideak jasotzen, errotak, egurrezko ontzia, jaierrikoiak, ermitak, denetik. Zerrenda oso luzea du, bai argitaratu dituen lanei begiratuta, bai oraindik argitaratu gabe dituen materialei behatu eta pentsatzen dugu etorkizunean ere fruitu gehiago emango dituela.
Bai, berak utzitako lana kargitaratuko dira etorkizunean.
Ikusiko dugu, pentsatzen dugu, espero dugu norbaitek hartuko duela lan hori.
Langilea morratua omentzen, ez?
Bai, eta bilduta duen material guzti hori ikusteko aukera izango dugula. Ezagun esperantza galdu.
Bai, ba hori da, Ilondoko saria jasoko du Antxon Agirre Sorondok, ba oraintxe 12etan hasiko zen ekitaldia, han daukagu Jose Mari Belez de Mendizabal.
Ez du joaterik izan, baina bere omenaldi txikia egingo du gurekin, Antxon Agirre Sorondori buruz.
Oso ongi ezagutu zuelako berak, ez?
Hori da, bere ikasle garaitik ezagutu zuen eta ondoren ere berarekin lan egiteko aukera izan zuen, bai Jose Miguel Barandiaran Fundazioan, bai Eusko Ikaskuntzaren Euskonius aldizkarian eta horregatik fundazioko lehendakaria eta Euskonius aldizkariko zuzendaria dugu gurekin. Jose Mari Belez de Mendizabal.
Bai, hortxe daukagu, telefonoan daukagu zai, uste dugu behintzat. Jose Mari, kaixo egunon.
Egunon, bai.
Bueno, zuk gu ongitazu.
Bueno, primeran.
Esan dugu, gaurko sari honek Antxon Agirre Sorondori omenalditxo bat egiteko ere balioko du, ez da? Ze merezi zuen gizonak, dudarik ez dago.
Merezi zuen bizirik hartzea.
Bai.
Izan balu asko sobeto.
Bai, baina...
Merezi zuelako, baina, bueno, aukerarik ez dago, ez da? Urtean behin bakarrik... Zaritzen da,
bai.
Personaje bat, eta, bueno, pues, zerrenda luzia da, gainera beste gauza, ba, gainera Antxon oraindik oso gaztea zen, eta oraindik errekorrido ondia zeukan aurretik lan egiteko, Aitziberrek ere izan duen bezala, lan asko eta asko dugu ondion argitaratu gabe, ez da. Eta, ura zen, zer, ez da, Antxonen elburrik handienetakoa hain zuzen ere divulgatzea berak ikertzen zuena, ezta? Eta, bueno, pues orionez edo zoritxarrez oraindik gauza asko dago, eta nik uste bere karmena, bere legatua oraindik ezagutzeko daukago, ez, dena.
Jose Mari, lan berezi egiten zuen Antxonek, ez da, dokumentazioa hartu, bildu, eta gero emaitza txikiago eman, ez, edo gauza txikioiei begiratu ematen zion, zukaz, gaztetatik ezagutu zenuen, ez dakit zer azpimarratuko zenukean.
No, nik ezagutu nuen gaztetatik, baina beste gerra batzuetan, ez da? Nik oraindik sartu gabe nengoen bizitza honetan, edo mundu honetan. Eta bera ere bai iaia sartu herria, ezan ere, hirurogeita hamarrean, ez da, izan zen elkar ezagutu genuela. Hain zuzen ere euskarazko klasea ekartzen, ari ginela, biok nostako eutegen, ez da. Bueno, zer azpimarratuko nukeen beraren aldetik, bueno, dudarik gabe bere lanerako kapazitatea, ez da, nik uste dut, alde horretik nik karagarri, ez da, langilea zela, askotan nik txantxetan esan izan dut, tamainaz alderatu beharko bagenu berak egindako lana, ikaragarria izan bi metro inguru zeukane Antxonek, ez da, eta zeukulako gorputza, ez da, eta dena zen lanerako, bere metodologia, bere sistemarekin, bere, esango nuke askotan, bakartasunetik, izan ere, lan asko eta asko egin izan du pues bere bera bakarrik Euskal Herriko bide guztiak zapalduz, bere makinarekin, bere kuadernoarekin.
Bai, zen ba omen zaukan gainera interes berezia euskal gaietarako, ez?
Ba, dudarik gabe, bai, bai, urezen, berak esaten zuen zenbat eta gehiago ezagutu urruneko kultura hainbat eta hobeto ezagutzen zuen berak ere zer ez da beria, edo norberarena, edo berari zegokiona, eta bera zegokiona, bera garbi zeukan hemengua.
Eta zela, hemen egiten zituen ikerketa horiek, ze eratakoak ziren, zer ikertzen zuen?
Bai, bueno, gehien bat, bueno, nik ezagun nukean, etnografia dela, gehien, bueno, oroar eta hartuta, bai. Berak jorratutako lan, eta bai, zera etnografia, antropologia, eta gero baita ere historia, ez da, nola baita zatearen ez, no historia, eta, izan ere, okerrez banago, amagos bat liburu edo ditu Gipuzkoako batez be, Gipuzkoako herritako etno historiarekin, ez da? Alde hortik oso espezializatua zen. Baina, bueno, zer esan ikiz, bueno, bere lanean, nik azpimarratuko nituzke esate baterako bilan nagusi, beraren aldetik. Ziurazki Fundazio Barandiaranekin zer ikusirik izan zutelako. Eta bada hain zuzen tratado en molinologia. Los molinos en Gipuzkoa.
Errotak.
Errotak, bai. Mila behatzen talorogi tairuan, Barandiaran beka irabazi zuen Antxonek eta gero liburu bat atarazen, eta hain zuzen txantxetan ez bada ere, askotan ezaten zaio, Biblia sakratua dela, eta liburu hau, zerbait, hemengo batez be Gipuzkoako errotei buruz zertxo baite jakin nahi duen guztientzat, ezta. Hori alde batetik molinologia edo errotak, ezta, eta berez, bezaldik anere, eta Gipuzkoari zegokionez baselizak. Bera, hain zuzen ere, berlein komentatu dudan, bere kapazitatearekin iritsi zen bosteon inguru baseliza, katalogatzera eta ikertzera, ezta, eta guzti hori eman zuen argitara in zuzen beste Barandiaran beka baten bitartez.
Eta denetara joan egingo zen, informazioa claro, biltzera, bai, eta bai, ez, bai. Bidaiari omentzen oso gizona.
Bai, eta, bueno, bidaiari, eta hori ere azpimarratu behar da. Izan ere, bueno, bidaietan ikasitakoa, bidaietan ez bakari barne edo amengo edo Euskal Herriko bidaietan, bizitza baita ere mundu osoan egin zituen bidaietatik zekarren ekarpen edo informazio edo dokumentazio, bai materiala zein inmateriala ere, gero berak alderatu egiten zuen hemengoarekin, ezta? Eta horregaitik bere lana etnografia, etnologia bihurtzen zuen, konparaketa bat egiten zuen ere beste herrietako usadioekin, oiturekin, eta barezta, eta horrek beste dimensio bat ematen zion bere lanari. Nik esango nuke alde hortikan kapazitate ikaragarria zuela, hain zuzen beste herrietan antzematen zuena ona ekartzeko eta hemengoarekin konparatzeko. Gero, bueno, aipatu ditut errotak eta aipatu ditut baselizak, baina zer esanik ez, bueno, bere lan ikaragarri horretan, bueno, pues esate baterako hilerriak, bere etxea sartzea, Donostiako bere etxea sartzea, eta bueno, han aurkitzen zenitun, bain bat hilarri, ez da?
Zer, museo baten tankerako izango zen?
Tankerako ematen zuen bere etxea, bai. Alde guztietatuko gauzak zituen, bai hoiek, bai zera estatuak, bai, bueno, berak munduan zehar aurkitzen zituen gauzak, ez da? Gero, kanpaien gainean ere, bai, kanpaiak, zenolako kanpaiak izaten ziren, bueno, diren Euskal Herrikoak, zenolako, bueno, zeintzu ziren kanpagiliak, eta bat, eta bat, bueno, horre oso lan sakona egin zuen. Bueno, badago beste puntu bat eroso interesantea etno gastronomia edo esan genezakeena, ez da? Eta hori esate baterako Eusko Newsen lan asko egin zuen adortikan, ba, esate baterako gariaren historia, herri honetan, ardoaren historia, gero
Jose Mari
Jakolina, eta bar, ez da, eta aldorriken oso aberatsa zen.
Hori guztia gainera atera da, bai artxibotatik, inork begiratu gabeko paper horietatik, eta jendeari entzun da, ez da, elkarrizketa.
Ba, Bai, bai. Eta hortarako be trebezia berezia zuen. Ez da oso, oso gizon, no, esango nuke, parekoki zabaleko gizona zen, eta beti zabalik zegoen edozein jari hori aurre egiteko eta xurgatzeko, ez da. Eta berak kapazitatea zeukan besteari lagun urkuari entzuteko eta aditzeko, eta gero berarekin, berareko konfiantza horrekin, hain zuzen ba, horri esker lortzen zituen hainbat eta hainbat datu eta hainbat eta hainbat dokumentazio, ez da. Eta nik uste dut, artxiboetako lana baldin bada importanteagoa zen etako, bestearekiko, lagun urkoarekiko zuen, harremanetarako zuen kapazitate horri esker. Ez da.
Gainera dibulgatzaile ezin hobe omen zen, ederkitz egiten zuena, eta bar, bueno, hori dena, eta askoz gehiago zen Antxon Agirre Sorondo, esan dugun bezala, oraintxe amabietan hasita, ekitaldia egiten ari dira, Manuel Lekuona saria banatuko dute, Eusko Ikaskuntzaren sari hori, 83tik banatzen dena, baina aurten, Aitziberg esan duen bezala, zabalagoa eginda galdeketa, eta esan dezagun bozketa, eta gizon honen aldeko atera da saria ematea. Amabietan hasita, Martin Garitano, Gipuzkoako aldun nagusia, Iñaki Doronsoro, Eusko Ikaskuntzako presidentea, Koldo Agirre, Beasaingo alkatea, izango dira ekitaldi horretan, eta gero bukatzeko musika pixka bat, Amaia Zubiria eta bere semearekin gauza lasai-lasai bukatzeko. Bueno, handa Lander Izagirre, tekarriko dizkiguan esandakoen berriak, eta
ekitaldi polita izango da.
Ekitaldi polita izango da, inguru zoragarrian, gainera, bera ere lanerako askotan izan zenan, ez da, Jose Mari, Igartza oletan ikusi dugunez, beraz jasoko dugu hango berri. Baskerrik asko gure behiari erantzutegatik, Jose Mari Belez de Mendizabal, beste behin ere, ongi pasazte burua.
Agur, eskerrik asko. Agur, agur.
Ta zuri ere gauza bera, Aitziber, eta ondo iruditzen baldin bazaizu, 15 egun barru, Eusko Ikaskuntzako beste altxor bat ekarri guzu, mesedez.
Hementxe izango gara.
Eta joango gara apur bat inguratzen Eusko Ikaskuntzara eta Eusko Ikaskuntzak gordetzen duen jakintza horretara ere.
Saiatuko gara.
Ongi pasazte burua.
Ondo izan.